Bună seara, bun regăsit! Uniunea Europeană adoptă cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, vizând domeniul energiei, sistemul bancar și sancționarea entităților și persoanelor care colaborează cu guvernul de la Moscova. Între timp, Rusia își sporește provocările la adresa NATO. 3 avioane militare rusești au încălcat astăzi timp de 12 minute spațiul aerian al Estoniei, iar Polonia acuză că avioane rusești au încălcat zona de protecție aeriană a uneia dintre platformele sale petroliere din Marea Baltică. România se pregătește să găzduiască 5.000 de militari NATO și 1.200 de mijloace tehnice care vor traversa țara din acest weekend pentru exercițiul Toamna Dacică 2025. Și armata israeliană spune că și-a extins operațiunile în orașul Gaza, unde a bombardat infrastructura Hamas, în timp ce palestinienii strămutați acuză că nu au mijloace să fugă din calea luptelor. Sunt Pavel Ionescu și vă invit până la ora 23 la principala sinteza serii la Radio România Actualități.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește prima rectificare bugetară de la preluarea mandatului, iar șeful executivului se va deplasa luni la Bruxelles pentru consultări cu mai mulți demnitari europeni, inclusiv cu comisarul pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis. Într-un interviu recent, șeful executivului a reluat angajamentul că România va rămâne o țară de încredere pentru care nu vor fi suspendate fondurile europene. În interviul de la Euronews, premierul Bolojan a recunoscut că România va rămâne la finalul acestui an statul comunitar cu cel mai mare deficit bugetar, pe care l-a estimat la 8%, și că în 2026 ar urma să coboare spre 6%. Cuplat cu faptul că împrumuturile României sunt făcute majoritar pentru de finanțarea deficitului la pensii și salarii, dobânzile la aceste împrumuturi cresc în cazul unui deficit bugetar ridicat. Calificativul de țară este pus în pericol și de aici riscul de instabilitate politică și viraj spre extremism crește și el. Iulian Olescu analizează aceste pericole.
După estimările actuale, România va ajunge în apropierea nivelului de 6% din PIB în privința deficitului bugetar abia la finalul anului viitor, a declarat premierul Ilie Bolojan într-un interviu difuzat de postul de televiziune Euronews România. Datele sunt în linie cu cele comunicate de reprezentanții misiunii FMI. După vizita la București, aceștia apreciind că măsurile luate până în prezent vor reduce deficitul bugetar până la 6% din PIB la final de 2026 și numai până la 5% spre sfârșitul lui 2030 și că, dacă se dorește ajungerea spre 3%, sunt necesare măsuri suplimentare din 2027. Faptul că primul ministru recunoaște că deficitul bugetar nu poate scădea până la parametrii pe care guvernul s-a angajat să-i respecte, nu înseamnă altceva decât o expresie a dificultăților pe care executivul le are în ceea ce privește identificarea de soluții viabile pentru echilibrarea bugetului național, spune consultantul fiscal Dan Schwartz.
Pentru a putea să acopere cheltuielile necesare bunei funcționare a statului, furnizării de servicii sociale și așa mai departe, ceea ce trebuie să asigure orice guvern într-un stat democratic, ne realizăm veniturile bugetare despre care vorbeam, România s-ar putea să fie nevoie să se împrumute. Împrumuturile înseamnă o povară financiară îndepărtată către viitor. Deci costurile acestei îndatorări, adică dobânzile pe care România le va plăti, vor fi cu atât mai mari cu cât sumele împrumutate vor fi mai mari și cu cât România nu va reuși să se împrumute la prețurile de jos ale pieței.
Dan Schwartz subliniază că asta înseamnă noi sacrificii pentru români, deoarece acest capitol bugetar numit dobânzi plătite va împovăra și mai mult un buget care și așa este dezechilibrat.
Efectul este în spirală, iar negativitatea acestui efect se va simți la nivelul populației prin scăderea puterii de cumpărare și prin scăderea nivelului de viață. Din punct de vedere social, pot apărea mișcări revendicative, sindicatele pot reacționa, pentru că de obicei sindicatele asta fac, reacționează, nu sunt entități care să sprijine guvernul atunci când el se află în dificultate. De aceea, dacă nu o să reușească nici măcar la anul, guvernul României să înceapă să echilibreze bugetul țării, mă aștept să avem de-a face cu mișcări de genul celor pe care Franța le-a prezentat în ultimile zile, acolo unde sindicatele au procedat exact așa cum vă spuneam mai devreme, în loc să ajute, au protestat. Deci protestele de stradă s-ar putea să devină o problemă pentru România. Iar în ultima instanță, pericolul cel mai mare în astfel de situații este dat de pierderea încrederii populației în sistemul democratic și de virarea electoratului către extreme, dreaptă, stângă, la noi cea dreaptă. Cea stângă deja a fost absorbită de extrema dreaptă, iar ceea ce vedem în plan politic s-ar putea să se agraveze ca tendință în anii următori.
Și asta pentru că reducerea cheltuielilor ca alternativă la creșterea veniturilor prezintă și ea dificultăți însemnate și implică la rândul său sacrificii la nivelul populației.
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a prezentat astăzi măsurile propuse de PSD pentru domeniul energiei în programul de relansare economică, prin care vizează tăieri de cheltuieli și reduceri de personal. Printre acestea se numără facilități pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă, în proporție de peste 30% din costul final al produselor, și crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție a energiei electrice în bandă. Oana Bâlă a urmărit explicațiile.
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a prezentat într-o conferință de presă măsurile propuse de către PSD în domeniul energiei în programul de relansare economică, printre care se numără facilități pentru companiile care folosesc gazul natural ca materie primă în proporție de peste 30% din costul final al produselor și crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție a energiei electrice în bandă. Ministrul Energiei a explicat că partidul pe care îl reprezintă va veni cu un set de măsuri care să crească producția de energie electrică în România, să creeze condiții clare de piață pentru a evita specula în rândul companiilor din energie și să stimuleze totodată producția industrială din țara noastră.
Noi ne confruntăm astăzi, ca țară, cu un deficit de energie electrică produsă în bandă, în momentul în care noi importăm aproximativ 22% din tot consumul României, suntem dependenți de prețul de pe bursele internaționale. Din acest punct de vedere, rezolvarea problemei de fond o constituie crearea de noi capacități de producție energie electrice. Și în acest motiv, pentru a intra foarte concret pe această direcție, ceea ce propunem este crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție energie electrice în bandă. Aici mă refer la nuclear, reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă. Tot în cazul nuclear ne referim la proiectele de SMR-uri care deja au început să aibă studii de fezabilitate foarte clare în spate și acum se lucrează la ele și la noi capacități de producție energie electrice pe gaz.
Pe de altă parte, ministrul Bogdan Ivan a precizat că săptămâna aceasta a purtat negocieri cu Comisia Europeană pentru a obține amânarea termenului asumat de România privind închiderea minelor și centralelor pe cărbune, prevăzut pentru sfârșitul anului în curs. El a subliniat că acum 5 ani, atunci când s-a constituit Planul Național de Redresare și Reziliență, România și-a asumat cea mai agresivă țintă de decarbonizare din Uniunea Europeană și a adăugat că țara noastră a luat aproximativ 2 miliarde de euro din acest jalon, însă centralele pe gaz și proiectele care trebuiau făcute cu suma respectivă nu s-au realizat până acum.
Centralele pe gaz și proiectele care trebuiau puse în loc sunt pe hârtie în momentul de față și este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat: oameni buni, v-am dat banii sau ne dați banii înapoi dacă vreți să țineți în continuare centralele pe cărbune sau le închideți? Am comandat prin Transelectrica, cărora le mulțumesc pentru implicare, un studiu independent care a arătat că România are în față 4 scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la complexul energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice, acest studiu are peste 6.000 de pagini, a rămas ca în cursul acestei săptămâni să mai transmitem o serie de clarificări către cei din Comisia Europeană și sper foarte mult că argumentele pe care le-am adus vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchiderea la timp și nerespectarea angajamentelor luate și să putem păstra în continuare cel puțin 3 grupuri în funcțiune și alte 2 grupuri de rezervă din cele 5 care astăzi se află parte din acest jalon.
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a mai anunțat că a depus la guvern memorandumul cu privire la problema facturilor și a prețurilor la energie, care ar urma să fie analizat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Potrivit acestuia, documentul conține o analiză foarte clară a modului în care arată astăzi România din punct de vedere energetic.
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creștere creștere treptată. Pe de altă parte, legea pregătirii populației, care prevede implementarea serviciului militar voluntar, va intra în dezbaterea următoarei ședințe CSAT pentru a urma apoi traiectul în Parlament. Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul apărării Ionuț Moșteanu la aniversarea a 10 ani de la înființarea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est pe teritoriul României. Cătălin Purcaru a asistat la ceremonii.
Statul Major al Apărării împreună cu aliații vor face un plan pentru reîmprospătarea rezervei armatei României, care va ține cont de capabilitățile și capacitățile de antrenament ale tinerilor care vor să urmeze o carieră militară și de alocările bugetare, spune ministrul Apărării Ionuț Moșteanu. El anunță că în prima ședință a CSAT se va aproba modificarea legii apărării populației, astfel încât să fie trimisă în Parlament pentru adoptare.
Introduce termenul de militar voluntar. Tineri între 18 și 35 de ani vor putea veni în armată voluntar, se vor antrena 4 luni de zile, vor fi plătiți și apoi vor intra în rezerva armatei române. În fiecare an vor avea contacte cu armata pentru a se perfecționa în continuu. Din cei care vor veni voluntari să vadă ce înseamnă armata, vor rămâne o parte din ei ca militari profesioniști, o parte din ei își vor dori să rămână, alții ne vom dori noi să rămână. Vom vedea că au aptitudinile și atitudinea necesară pentru a face asta.
Ionuț Moșteanu atrage atenția că este nevoie de suplimentarea efectivelor pe măsură ce Armata României va primi capabilități noi conform țintelor agreate cu NATO și a planului de înzestrare.
Avem un spor net de 6.000 de oameni în 2024 care au crescut efectivele permanente ale militarilor profesioniști ai Armatei Române. Vrem să continuăm acest lucru. E nevoie de oameni pe măsură ce Armata Română va primi capabilități noi. Pentru fiecare dintre aceste echipamente noi și ultramoderne este nevoie de oameni care să se pregătească, să le învețe, să poată să le opereze în orice condiții.
Ministrul Apărării a participat la ceremonia organizată cu ocazia marcării a 10 ani de la înființarea Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est pe teritoriul României. Comandantul structurii NATO, general-major Dorin Toma, a vorbit inclusiv despre exercițiul Decent Folk.
Este punctul culminant al unui proces care a început acum 3 ani de zile de integrare, de interoperabilitate, de testare a viabilității planurilor pe care le avem. Deci nu este nimic nou și sperăm că acest exercițiu va fi un succes. Se desfășoară în foarte multe locații pe teritoriul României, dar și în Bulgaria în același timp. Încercăm să transmitem un mesaj cât mai pozitiv și încercăm ca toate activitățile pe care le planificăm să nu influențeze în mod negativ activitatea populației civile.
Obiectivul principal al exercițiului este integrarea operațională a structurilor subordonate și afiliate Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a grupurilor de luptă NATO din România și Bulgaria. 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate vor participa la Decent Folk, care se va desfășura în poligoane de instruire din România și Bulgaria.
Militarii din cele 9 țări membre NATO care se vor alătura României pentru exercițiul Toamna Dacică 2025 încep să vină în țară din acest weekend. MAPN informează populația că mai multe coloane de tehnică militară vor traversa România spre principalele poligoane din zona central-estică a țării. Exercițiul, programat acum 16 luni, implică participarea în total a 1.200 de mijloace tehnice și presupune participarea mai multor forțe terestre și aeriene. Inspectoratul pentru situații de urgență Delta din Turcia a lansat astăzi un nou proiect în domeniul cooperării transfrontaliere româno-ucrainiene. Inițiativa finanțată din fonduri europene are drept scop gestionarea incendiilor înregistrate de-a lungul Dunării, cunoscut fiind că fluviul desparte două țări cu aceleași caracteristici, comunități izolate aflate în zone greu accesibile, predispuse la dezastre cauzate de schimbările climatice, dar și de factorul uman. Proiectul aduce în prim plan incendiile și sprijină populația afectată de războiul declanșat de Rusia în Ucraina, după cum explică corespondenta noastră Luiza Rosetti.
Proiectul Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în gestionarea incendiilor de-a lungul Dunării are ca obiective adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor de dezastre. Județul Tulcea din România și regiunea ucraineană Odessa au provocări similare, capacitate și resurse inadecvate pentru a răspunde diferitelor tipuri de urgențe, cum ar fi incendiile de vegetație și cele forestiere. Astfel că în ambele părți ale frontierei, siguranța și bunăstarea comunităților locale sunt fragile. De exemplu, anul acesta, în județul Tulcea, numărul incendiilor de vegetație și de fond forestier a fost cu circa 25% mai mare decât cel înregistrat pe tot parcursul anului trecut. Colonelul Daniel Petrov, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență.
Aceste incendii au fost, marea majoritate dintre ele, în delta Dunării, o zonă care este greu accesibilă și care ne solicită competențele la cel mai înalt nivel. Spre deosebire de ceilalți ani, am avut și o particularitate, și anume incendiile de fond forestier. Au fost multiple astfel de incendii, care sunt incendii atipice, incendii la care am fost nevoiți să chemăm și alte instituții în sprijin, cum ar fi Inspectoratul General de Aviație, care ne-a sprijinit de fiecare dată, inclusiv cu elicoptere, chiar și câte trei la o intervenție.
Petrov amintește că anul acesta un elicopter al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost detașat la Tulcea pentru intervenții în caz de dezastre.
Pentru noi este un avantaj foarte mare. Acel elicopter este destinat situațiilor de urgență, este în categoria search and rescue, deci căutare-salvare, dar este dotat și cu dispozitive de stingere. L-am folosit în nenumărate cazuri și și-a dovedit de fiecare dată eficiența.
În timpul conferinței de lansare a proiectului european, colonelul Denis Platonov, șeful departamentului principal al Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina, regiunea Odessa, a mulțumit României pentru parteneriatele derulate în sprijinul populației și a precizat.
Principalul lucru al nostru este de a interveni la înlăturarea urmărilor atacurilor cu bombe în Rusia.
Este dodatkovo navantajenie dla našego osobovo skladu.
E o încărcătură suplimentară pentru ce înseamnă colegii noștri.
Але ми робимо все можливе і неможливе заради безпеки наших громадян.
Și noi facem tot posibilul și chiar de multe ori chiar imposibilul doar pentru siguranța cetățenilor noștri.
În cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană cu circa 390.000 de euro, pompierii din România și Ucraina își vor îmbunătăți dotările necesare intervențiilor în zone greu accesibile și vor organiza de asemenea un exercițiu comun.
Comisia Europeană a publicat astăzi al 19-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, care cuprinde măsuri în domeniul energiei, al sistemului bancar, dar și sancțiuni pentru entități și persoane care colaborează cu guvernul de la Moscova. Comisia Europeană propune statelor membre să elimine integral importul de gaz rusesc lichefiat, precum și sancțiuni la adresa rafinăriilor din state terțe care prelucrează combustibili rusești. Bogdan Isopescu are mai multe detalii de la Bruxelles.
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că Uniunea este capabilă să elimine integral importul de gaz lichefiat rusesc, pentru că îl poate înlocui cu cel venit din surse alternative găsite în ultimii ani. În plus, afirmă ea, Uniunea și-a eficientizat în parte consumul de combustibil fosil. Ca dovadă, valoarea tranzacțiilor cu combustibil fosil rusesc a scăzut cu 90%, iar acum spunea, Europa poate să reducă total acest import. O a doua măsură din pachet este listarea încă 118 vase care ajută Rusia să exporte combustibili, așa zisa flotă fantomă, astfel că numărul vaselor cu interdicție a depășit 560. Tot la capitolul energie, Comisia propune sancțiuni pentru rafinării și comercianți care ajută Moscova, companii din state terțe, printre care și din China. Pachetul face referire și la plafonarea prețului petrolului rusesc pe piața internațională la $47 barilul.
Our economic analysis is clear.
Analiza noastră economică arată clar că sancțiunile afectează grav economia Rusiei. Rata dobânzilor a ajuns la 17%. Inflația este foarte mare, accesul Rusiei la alte finanțări scade continuu, iar economia de război a Moscovei se îndreaptă către propriile limite. Mai mult, toți partenerii noștri care au dialog cu Rusia spun că principala solicitare a Moscovei este ridicarea sancțiunilor. Astfel știm că sancțiunile funcționează din punct de vedere al presiunii economice. Le vom menține până când Rusia va veni la masa negocierilor pentru pace în Ucraina. Al doilea capitol al sancțiunilor vizează sistemul bancar din Rusia, parteneri din țări terțe și pentru prima dată, platformele cu tranzacții în criptomonede care au legătură cu Moscova. Un alt capitol vizează sancțiuni asupra altor 45 de persoane și entități din Rusia și țări terțe care livrează bunuri cu dublă utilizare către Moscova sau care au încercat să eludeze sancțiunile europene. Nu în ultimul rând, Comisia propune ca toate veniturile din bunurile rusești înghețate să fie utilizate pentru împrumuturi în ajutorul Ucrainei, iar Rusia să și le recupereze abia după ce va plăti reconstrucția Ucrainei.
Over the past month.
În ultimul ultimele luni, Rusia a arătat dispreț pentru legislația internațională și pentru diplomație. A lansat cele mai mari atacuri cu drone în Ucraina, lovind clădiri guvernamentale, civile, inclusiv birourile Uniunii Europene la Kiev. Amenințarea la adresa Uniunii crește și am văzut în ultimele săptămâni cum dronele Rusiei au violat spațiul aerian al Uniunii, în Polonia și România. Acestea nu sunt acțiunile cuiva care vrea pace. Putin escaladează tensiunile și, ca răspuns, Europa crește presiunea. Propunerea Comisiei va intra acum pe masa statelor membre, în Consiliu, unde este nevoie de unanimitate.
Consiliul Nord-Atlantic se va reuni la solicitarea Estoniei la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul petrecut astăzi în spațiul aerian estonian, care a fost încălcat timp de 12 minute de 3 avioane militare rusești. Tot astăzi, Polonia a acuzat că avioane rusești au încălcat zona de protecție aeriană a uneia din platformele sale petroliere din Marea Baltică. Chișinăul a găzduit astăzi prima ediție a conferinței financiare internaționale New Technology for Old Markets. Evenimentul a reunit specialiști din sectorul bancar și financiar european. Are mai multe informații de la Radio Chișinău, Cristina Sânduță.
Republica Moldova are oportunitatea de a construi ecosisteme financiare integrate și de a depăși infrastructurile tradiționale prin soluții digitale moderne. Obiectivul este de a poziționa țara ca hub regional pentru inovația financiară, iar acest moment de transformare poate redefini peisajul economic național, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Stăm la un punct de inflexiune al istoriei financiare. Transformarea de astăzi nu este doar digitalizarea proceselor existente, ci redesenarea fundamentală a întregului peisaj financiar, roluri, produse, instituții și dinamici de piață. Avantajul strategic al economiilor emergente precum Republica Moldova constă în capacitatea noastră de a depăși infrastructura financiară moștenită. În loc să construim pe sisteme tradiționale stratificate și scumpe, putem construi ecosisteme integrate direct, eliminând interfețele costisitoare dintre sistemele separate și reducând dramatic costurile operaționale și timpii de tranzacție. Operational costs and transaction times. Prezent la eveniment, viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a evidențiat urgența adaptării la realitățile economice globale și rolul crucial al cooperării internaționale în transformarea digitală a sectorului financiar. Digital transformation is no longer a side. Transformarea digitală nu mai este un proiect secundar, ci scena principală, nucleul competitivității, iar economiile emergente se află la un moment de cotitură. De la plățile în timp real la evaluarea digitală a creditului, la banking deschis la evaluarea riscurilor. Suntem martori la modul în care ecosistemul financiar se reinventează și cum tehnologia lărgește accesul la finanțare. Provocarea este să ne asigurăm că inovația servește economia reală și că întărește reziliența în loc să creeze noi vulnerabilități. În cadrul conferinței au fost abordate subiecte vizând implementarea monedelor digitale ale băncilor centrale și potențialul acestora ca platforme programabile pentru politica monetară. De asemenea, s-au discutat strategii pentru dezvoltarea unui ecosistem fintech robust și utilizarea inteligenței artificiale pentru anticiparea riscurilor în sistemul bancar moldovenesc. Evenimentul a abordat și necesitatea promovării incluziunii de gen în sectorul financiar, unde reprezentarea femeilor în pozițiile de conducere rămâne sub 20%. La nivel global, iar digitalizarea poate elimina barierele tradiționale și crea oportunități egale de dezvoltare profesională. Conferința a fost organizată de Banca Națională a Moldovei în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței.
Cancelarul german Friedrich Merz și premierul spaniol Pedro Sánchez au avut convorbiri la Madrid consacrate atitudinii față de Israel, bugetului apărării, energiei, dar și unui mega proiect de apărare. Are mai multe informații din Spania, corespondentul nostru Alin Petrica.
Încă din 2018, Germania, Franța și Spania au decis fabricarea avionului militar al viitorului, un proiect evaluat la peste 100 de miliarde de euro. Cele trei țări au pus bazele proiectului numit FAX, care vrea înlocuirea avioanelor tip Rafale produse de Franța și Eurofighter produse de Germania și Spania cu echipamente moderne. În special vorbim despre un nou tip de avion de luptă și un sistem de drone. Acestea vor fi integrate tehnologic și vor avea un sistem digital de comandă și control. Avionul de luptă de generația a 6-a va fi dotat cu tehnologii complet noi, stealth avansat, senzori integrați, inteligență artificială sau pilotaj asistat. Proiectul este în acest moment blocat pentru că au apărut probleme legate de procente cotele de participare ale fiecărei țări. Franța dorește un control de 80% din sarcinile de dezvoltare, asumându-și astfel cea mai mare parte a procesului de fabricare. Dorința Hexagonului nu este agreată de parteneri, care cer Parisului să rămână la înțelegerea inițială, care prevedea o împărțire echilibrată. Acestei situații s-au adăugat și probleme în planificarea fazelor mai avansate și în distribuirea funcțiilor de conducere în dezvoltarea produselor finale. La întâlnirea de la Madrid, cancelarul Merz și premierul Sanchez au fost de acord că situația actuală internațională obligă la deblocarea proiectului. Ei spun că vor și că au argumente ca până la finalul anului să convingă Parisul să renunțe la pretențiile ridicate. Întâlnirea dintre cei doi lideri a avut ca temă principală contextul internațional. Situația din Gaza i-a pus de acord cel puțin în dorința de a pune capăt cât mai repede conflictului. Totuși, au avut opinii diferite legate de atitudinea față de Israel. Premierul spaniol a spus de mai multe ori că în Gaza este genocid. În schimb, cancelarul Merz a spus că Israelul este un partener al Germaniei și că recunoașterea statului palestinian nu este în intenția Berlinului. Un alt subiect în care cei doi au fost contrari în opinie a fost bugetul apărării. Germania laudă creșterea făcută de Spania a acestui buget la 2%, însă crede că este insuficient în situația actuală și speră ca Madridul să ajungă la 3,5 cât mai repede. Încă un punct de divergență a fost limba catalană, pe care Madridul vrea să o impună ca oficială în Uniunea Europeană. Mai multe state s-au opus, Germania fiind printre ele. Friedrich Merz a justificat opoziția Berlinului invocând piedici tehnice și financiare. Se poate întâmpla acest lucru cu implementarea inteligenței artificiale, a spus acesta. Vizita cancelarului german durează 2 zile, el s-a întâlnit și cu liderul opoziției, Alberto Feijo.
Doi militari israelieni au fost uciși în atentatul terorist petrecut ieri la punctul de trecere Allenby dintre Israel și Iordania. Israelul anunță acum că suspendă traficul camionelor cu ajutor umanitar pentru fâșia Gaza și le cere autorităților iordaniene să investigheze cazul, deși Iordania și-a exprimat regretul pentru incident și disponibilitatea de a coopera în anchetă. Oficialii israelieni anunță că procedurile și controlele vor fi modificate și revizuite, după cum transmite corespondentul nostru Ion Știube.
Ieri, în jurul orei 15, a fost înregistrat un atac terorist cu foc de armă la punctul de trecere de la podul Allenby dintre Israel și Iordania, situat la 5 km est de orașul Jericho, în urma căruia au fost uciși doi militari israelieni, unul cu rang de locotenent colonel, iar celălalt cu rang de sergent. Atentatul a fost executat de un bărbat iordanian, șofer pe un camion care transporta ajutor umanitar pentru fâșia Gaza, lichidat la rândul său de forțele israeliene de graniță. Șoferul iordanian a reușit să treacă granița comună dintre cele două țări cu un pistol asupra sa, înșelând vigilența granițierilor iordanieni, cărora le revenea, conform înțelegerii comune dintre Israel și Iordania, obligația de a-l controla. În urma atacului terorist, premierul Netanyahu a convocat o ședință de urgență a cabinetului israelian, în care a criticat cu asprime Iordania, sublinind că era datoria ei să evite un astfel de incident. Între cele două țări exista o înțelegere mai veche, în baza căreia orice iordanian care trecea în Israel era verificat de autoritățile din țara sa și nu de israelieni. Primul ministru a subliniat că după acest atentat regulile respective vor fi reexaminate și modificate. Șeful statului major general al armatei israeliene, Eyal Amir, a vizitat astăzi locul atentatului, unde a efectuat o primă investigație. În urma acesteia a dat dispoziții ca tranzitul camioanelor care transportă ajutor umanitar pentru fâșia Gaza să fie deocamdată sistat până la încheierea anchetei autorităților iordaniene asupra cazului și prezentarea concluziilor. El a subliniat totuși că și după un incident de gravitatea celui de ieri, cooperarea strategică și de securitate cu Iordania contribuie mult la securitatea armatei israeliene și trebuie continuată.
Franța va recunoaște oficial statul palestinian săptămâna viitoare la adunarea generală ONU de la New York. Președintele Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii israeliene N12, în care explică această decizie, în urma căreia s-au deteriorat considerabil relațiile sale cu premierul israelian Benjamin Netanyahu. În plus, și pe scena politică franceză există destule voci care spun că momentul acestui demers politic nu este deloc potrivit. Corespondentul nostru la Paris, Daniela Coman, transmite.
Președintele Emmanuel Macron a ales să dea acest interviu pentru a încerca să-i convingă pe cetățenii israelieni că recunoașterea de către Franța a statului palestinian nu este doar un simplu gest simbolic. Decizia face parte dintr-un plan de pace mai amplu, menit să pună capăt dezastrului umanitar din fâșia Gaza și să asigure în același timp securitatea Israelului prin izolarea grupării islamiste Hamas, responsabile de atacurile teroriste din 7 octombrie 2023, în care au fost uciși aproape aproape 1200 de oameni, alți aproximativ 5000 au fost răniți și 250 luați ostatici, majoritatea cetățeni israelieni. În interviul acordat televiziunii israeliene de știri N12, președintele Franței nu a ezitat să condamne încă o dată ofensiva armatei israeliene în fâșia Gaza, precum și colonizarea în curs de derulare în celălalt teritoriu palestinian ocupat, Cisjordania.
You are making so many civilians casualties and victims.
Provocați atât de multe victime civile și pierderi materiale, încât distrugeți complet imaginea și credibilitatea Israelului, nu doar în regiune, ci și în opinia publică din întreaga lume. Este un proiect politic al cărui obiectiv nu este desființarea organizației Hamas, ci de a distruge posibilitatea soluției cu două state și de a nega dreptul palestinienilor de a trăi în pace în această regiune. Recunoașterea statului palestinian este cel mai bun mijloc de a izola Hamas. Pe lângă această recunoaștere, care ar putea fi urmată de alte 10 țări, între care Marea Britanie, proiectul propus de Franța împreună cu Arabia Saudită include eliberarea tuturor ostaticilor israelieni aflați încă în mâinile Hamas și demilitarizarea acestei grupări islamiste, două condiții stabilite chiar de guvernul israelian pentru a pune capăt conflictului. Foaia de parcurs franco-saudită prevede de asemenea ca viitorul stat palestinian să fie guvernat de o autoritate palestiniană modernizată și reformată. Extrem de critic față de politica premierului israelian, președintele Emmanuel Macron a subliniat că nu închide ușa dialogului cu Benjamin Netanyahu, dorind să continue colaborarea cu acesta. El a lăsat deschisă amenințarea cu sancțiuni economice din partea Franței dacă noua fază a operațiunii terestre lansată de armata israeliană în ultimele zile în orașul Gaza va continua. Președintele Franței ar fi vrut să meargă în această vară în Israel pentru a putea explica direct decizia de a recunoaște statul palestinian. Însă premierul Netanyahu s-a opus acestei vizite. Nici în Franța nu este toată lumea de acord că a venit cel mai potrivit moment pentru acest demers. Și nu vorbim doar de dreapta ieșicherului politic, mai degrabă pro-israeliană, pentru că s-au ridicat voci critice chiar din tabăra macronistă.
Șefina administrației americană a nominalizat pentru funcția de ambasador la Atena o cunoscută personalitate din anturajul președintelui Donald Trump. Ne spune mai multe corespondenta noastră, Micaela Lambrinidu.
Fostă procuroare în San Francisco și Los Angeles, colaboratoare apropiată în campania lui Donald Trump și fostă logodnică a fiului său cel mare, Kimberly Ann Guilfoyle va fi noua ambasadoare a Statelor Unite în Grecia. Ea a fost consilieră și a condus departamentul de strângere de fonduri al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump în 2020, fiind cunoscută publicului american și ca personalitate de televiziune. Noua ambasadoare la Atena a absolvit dreptul la Universitatea din San Francisco în 1994, unde a lucrat ca stagiară în biroul procurorului orașului. Guilfoyle s-a numărat printre cei 48 de candidați supuși votului după ce republicanii au modificat regulile Senatului, permițând ca o majoritate simplă să fie suficientă pentru aprobarea numirilor guvernamentale. Implicarea ei activă în politică a început în 2018 prin colaborarea cu organizația America First Policies, care îl susține pe Donald Trump. În 2020 a devenit un personaj cheie al campaniei de realegere, coordonând strângerea de fonduri și participând la numeroase evenimente publice. Discursul său la Convenția Națională Republicană a atras critici, fiind considerat exagerat de dramatic și intens. Sunt profund recunoscătoare președintelui Trump și Senatului Statelor Unite pentru încrederea acordată. Este cea mai mare onoare a vieții mele să servesc drept prima femeie ambasador al Statelor Unite în Grecia, a scris Kimberly Guilfoyle pe rețelele de socializare imediat după ce numirea sa a fost confirmată de Senat. Guilfoyle urmează să sosească la Atena la mijlocul lunii octombrie după semnarea decretului și depunerea jurământului.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România. Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu, vă mulțumesc că ne ascultați.